เจริญพรโยมเช้าๆมาตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะมีประโยชน์การฟังธรรมะเป็นมงคลของชีวิตนะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเจริญขึ้นการฟังธรรมะเป็นการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยตลอดชีวิตเรานะเราก็ต้องลงทุนให้กับชีวิตมากมายอย่างตั้งแต่เด็กๆลงทุนไปเรียนหนังสือมาไปลงทุนลงแรงไปทำงานลงทุนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรนี่เลี้ยงสร้างครอบครัวนี่คือการลงทุนให้กับชีวิตทั้งนั้นเลยระวังว่าทำสิ่งเหล่านั้นเราจะมีความสุขมันก็มีความสุขเหมือนกันมันความสุขอย่างโลกโลกความสุขชั่วครั้งชั่วคราวการลงทุนศึกษาธรรมะนี่เป็นการลงทุนระยะยาวนะคุ้มค่าที่สุดเพราะความสุขทางโลกหลวงพ่อรู้จักดีนะหลวงพ่อกว่าจะบวชอายุเยอะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่จนแก่กว่าจะได้บวชความสุขในโลกรู้จักอย่างที่โยมรู้จักแต่ความสุขในธรรมะนั้นมันเทียบกันไม่ติดนะความสุขของโลกนั้นมันสุขดิบๆสุขแล้วร้อนสุขแบบร้อนๆสุขของธรรมะนั้นสุขร่มเย็นความสุขในโลกอยู่เป็นคราวๆความสุขของธรรมะอยู่ถาวรนะอยู่ถาวรเราลงทุนลงแรงศึกษาอยู่ช่วงหนึ่งจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะดื่มด่ำในรสของธรรมะเป็นระยะไปมีความสุขเพิ่มขึ้นสมัยก่อนหลวงพ่อทำงานอยู่ทำเนียบรัฐบาลเดินอยู่ในทำเนียบเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านที่เดินยิ้มกับสายลมและแสงแดดได้มีความสุขนะเดินไปทางไหนมีความสุขสมามาทำงานอยู่ตรงหัวมุมถนนเนี้ยอยู่วงการโทรศัพท์นะวันนะยิ้มแย้มแจ่มใสมันมีความสุขมันผุดขึ้นมาจากข้างในตลอดเวลาในความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการมีสติพวกเราแสวงหาความสุขลองมาฟังหลวงพ่อพูดแล้วจะรู้ว่าความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความสุขจริงๆเนี่ยหาไม่ยากหรอกจิตใจของเราแต่ละคนนะมันมีความสงบสุขอยู่ภายในอยู่แล้วจิตใจของเราแต่ละคนมีความสว่างมีความผ่องใสอยู่ภายในอยู่แล้วไอ้จิตแต่เดิมนี่มันประพัดสอนมันผ่องใสมันสงบมันร่มเย็นอยู่แล้วกิเลสต่างหากล่ะแทรกเข้ามาเป็นคราวๆกิเลสฐานเข้ามาทีไรก็มาแผดเผาใจของเราให้ร้อนนะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไฟคือกิเลสไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไปสามกองนี้เผาใจเราให้ร้อนทำให้เราไม่มีความสุขที่พอจิตใจของเราถูกกิเลสครอบงำนะหาความสงบสุขไม่ได้ดิ้นรนไปเรื่อยๆอย่างราคะแทรกอยู่เนี่ยร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนอย่างหนุ่มๆจะไปจีบสาวมันร้อนนะหรือสาวมันจะจีบหนุ่มก็ร้อนนะร้อนว่าทำยังไงจะสำเร็จมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะไรเงี้ยมันร้อนไฟคือโทสะก็ร้อนนะแผดเผาทั้งวันทั้งคืนไฟธรรมดายังมีเวลาดับนะไฟโทสะโกรธขึ้นมาคาดแค้นเผาอยู่ได้เป็นปีๆไฟคือความหลงอันนี้ดูยากนะดูแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นไฟนั่นเยอะแต่สติปัญญาเฉียบแหลมจริงๆเนี่ยไฟเหล่านี้มันแผดเผาใจของเราขึ้นมาได้เพราะว่าเราไม่รู้ทันจิตใจของเราเองถ้าหากเรามีสติมีสัมมาสมาธิใจเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจอยู่มีสติเกิดขึ้นเวลาที่กิเลสแทรกเข้ามาในจิตในใจพอกิเลสไหลเข้ามาในใจเราวับเนี่ยสติจะทำงานอัตโนมัติเช่นความโกรธผุดขึ้นในใจวับเนี่ยสติจะทำงานอัตโนมัติมันจะระลึกรู้ความโกรธจะดับทันทีนะราคาแทรกเข้ามาในใจวับเนี่ยถ้าสติระลึกรู้อัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยราคาจะดับทันทีจิตมีโมหะจิตฟุ้งซ่านหลงไปจิตใจหลงไปอยู่ในโลกของความคิดดีคิดร้ายอะไรเนี่ยพอสติเกิดปั๊บเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวฉับพลันเลยทันทีที่จิตตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตพ้นจากอำนาจของกิเลสครอบงำแล้วจิตจะประพัดสอนนะจิตจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสขึ้นมาอัตโนมัติจิตที่มีความรู้สึกตัวมีสติเนี่ยถ้าเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญคือไม่มีกิเลส ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมาเป็นเครื่องแตกเขาจิตที่มันเป็นกุศลขึ้นมามีสติแล้วมันเป็นกุศลขึ้นมามันจะเบาพวกเรารู้สึกไหมพวกเราชอบหนักใจใจเราชอบหนักนะหนักเรื่องโน้นหนักเรื่องนี้ไปเรื่อยๆถ้าจิตเราเป็นกุศลขึ้นมาเนี่ยใจเราจะเบาไม่ใช่หูเบานะแต่ใจเบาใจสบายใจเราจะนุ่มนวล นะไม่แข็งกระด้างไม่เครียดไม่แข็งใจเราจะเบาจะนุ่มจะอ่อนอ่อนโยนจิตใจเราว่องไวไม่ซึมไม่คืบไม่ใช่จิตใจที่ดีคือจิตใจที่ซึมไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ใช่นะจิตใจที่มันปราดเปรียวมันว่องไวจิตใจนี้มันซื่อตรงในการรู้อารมณ์จะรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นจริงๆมีความซื่อตรงราคะเกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามีราคะเนี่ยไม่ได้เกลียดราคะนะไม่ได้รักราคะไม่ได้ถูกราคะครอบงำในขณะเดียวกันไม่ได้เกลียดราคะโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ถูกโทสะครอบงำในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เกลียดโทสะใจเป็นกลางใจจะเป็นกลางรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรู้อย่างซื่อๆรู้อย่างตรงๆถ้าเมื่อไรใจเราสามารถรู้สภาวะธรรมทั้งหลายซื่อๆตรงๆได้ใจจะมีความสุขนะยกตัวอย่างบางคนไม่สบายเรารู้ว่าเป็นมะเร็งสมมติว่าเป็นมะเร็งคนเป็นเยอะนะถ้าไม่อยากให้เป็นเมื่อไหร่เราก็ทุกข์มากเลยแต่ถ้าเรายอมรับสภาพคนไหนไม่สบายร่างกายมันป่วยอยู่กับความเจ็บป่วยนะอย่างไม่ทรมานใจในใจถ้ายอมรับสภาพได้รู้อย่างซื่อๆรู้อย่างตรงๆใจจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ถ้ารู้แล้วยินดียินร้ายขึ้นมาใจจะมีความทุกข์เพราะงั้นเราต้องฝึกนะต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้สติเกิดขึ้นหลายคนสงสัยหลวงพ่อพูดที่ไรพูดแต่เรื่องสติก็สติเป็นธรรมะสำคัญนะสติเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากเรียกสติอันหนึ่งสัมปชัญญะอันหนึ่งสัมปชัญญะคือปัญญานั่นเองมีสติกับปัญญานี่แหละเป็นธรรมะที่สำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของเราเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงได้ที่แรกมีสติก่อนสติเป็นเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจทำไมเราต้องรู้กายรู้ใจเพราะความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจนะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นความทุกข์ไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศที่ไหนความทุกข์อยู่ที่จากกายที่ใจเรามีสติรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจบ่อยๆในที่สุดเราจะเห็นธรรมดาของกายของใจการที่ใจเราเห็นความเป็นธรรมดาของกายของใจเรียกว่ามีปัญญาเป็นธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของกายมันเป็นทุกข์นะกายมันไม่ได้เป็นสุขเรานั่งให้สบายไปเดี๋ยวก็มีความทุกข์บีบคั้นต้องเมื่อยนะพอมันเมื่อยมันก็ต้องขยับไปยื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถไปเปลี่ยนอิริยาบถไปเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาทันอีกแล้วต้องขยับตัวอีกนี่เป็นความทุกข์ตลอดเวลานะความทุกข์อันนี้อยู่ตลอดเวลาหรือเราหายใจเข้าเราหายใจออกเนี่ยก็เพราะว่าเรามีความทุกข์แต่ถ้าหยุดหายใจไม่ออกมีความทุกข์มากนะพอหายใจเข้าไปแหมสบายใจรู้สึกโล่งหายใจเข้าไปเรื่อยๆแป๊บเดียวจะมีความทุกข์อีกแล้วต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกแล้วหายใจออกไปสักพักหนึ่งก็ทุกข์อีกต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกเนี่ยถ้าเรามีสติรู้กายเราเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยนะทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์ไม่หายใจก็ทุกข์มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เนี่ยร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นนานๆก็มีความหิวนี่ความกระหายเกิดขึ้นมาเป็นระยะเดี๋ยวต้องการขับถ่ายปวดอึปวดฉี่อะไรนี่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่แล้วก็มีความเจ็บป่วยบีบคั้นอยู่เจ็บป่วยที่ร่างกายมีแต่ความทุกข์นะแต่ถ้าเราอยากให้ร่างกายของเราสุขถาวรเมื่อไหร่เราจะมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเห็นสภาพความเป็นจริงในร่างกายทุกข์ล้วนๆเลยแล้วยอมรับสภาพนี้ได้นะจิตใจจะไม่ทุกข์มันจะทุกข์แต่กายแต่ใจมันจะไม่ทุกข์นี่มาดูความจริงของจิตใจว่าจิตใจไม่เที่ยงจิตใจของเราทำงานทั้งวันทั้งคืนจิตใจเราไม่เคยหยุดเลยคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาสังเกตไหมมีใครหยุดคิดได้ไหมยกมือให้หลวงพ่อดูหน่อยหลวงพ่อจะได้รู้สึกยกย่องนับถือว่าผิดปกตินะไม่ได้นับถือว่าอะไรหรอกนับถือว่าผิดปกติไปแล้วใจของเราปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนคิดนึกทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยมันไม่เที่ยง การคิดการนึกของมันเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้อย่างใจมันจะคิดจะคิดดีหรือจะคิดร้ายบังคับมันไม่ได้นะใจจะสุขใจจะทุกข์ใจจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลบังคับมันไม่ได้การที่เรามีสติรู้ทันลงไปที่ใจเราเห็นเลยใจก็เป็นของบังคับไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงทำงานทั้งวันทั้งคืนเป็นของบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วมันทำงานของมันเองไปดูลงไปนะเพื่อให้เห็นความจริงเนี่ยพอเรามารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะจิตใจก็ทำงานได้เองไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยทั้งกายทั้งใจนี่เป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวทั้งกายทั้งใจนี่ไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจมีความทุกข์บีบคั้นทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเรากายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุใจก็เป็นนามธรรมที่ทำงานของมันได้เองเป็นธาตุเหมือนกันเรียกวิญญาณธาตุเป็นธาตุพอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะจิตใจจะค่อยวางค่อยปล่อยอันแรกเลยละความเห็นผิดก่อนการปฏิบัติมันจะมีสองขั้นตอนทำวิปัสสนามันจะมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกภาวนาไปเนี่ยรู้กายรู้ใจไปแล้วเราจะละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราจะเห็นไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจก็เป็นธาตุอันหนึ่งเป็นนามธรรมที่ทำงานของมันได้ไม่ใช่ตัวเราที่ขั้นแรกที่สุดละความเห็นผิดได้เป็นพระโสดาบันนี่มาตามรู้กายมาตามรู้ใจต่อไปมาเรียนรู้ความจริงของเขาต่อไปจนยอมรับความจริงใจมันยอมรับนะกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆน่ะทุกข์ล้วนๆพอเห็นกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆมันจะปล่อยวางความยึดถือขั้นแรกละความเห็นผิดขั้นสุดท้ายเลยปล่อยวางความยึดถือขั้นแรกไม่เห็นผิดแล้วอันที่สองไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือกายได้เนี่ยมันจะไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายมันจะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายจิตใจจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายพอไม่ยินดียินร้ายตัวนี้คือละกามและปฏิฆาได้เป็นภูมิของพระอนาคามีนะงั้นเราภาวนาไปวันใดเราไม่ยึดถือกายได้นะจิตจะส่งอยู่ในภูมิของพระอนาคามีแต่จะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ไม่ยึดกายแล้วไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เป็นตัวผู้รู้ผู้ดูเด่นตามรู้ตามดูต่อไปอีกส่วนใหญ่จะถึงตรงนี้ไปไม่ไหวละจะนิ่งนอนใจรู้สึกตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้สบายอยู่กับจิตผู้รู้แล้วมีความสุขมีความสบายแต่ถ้าคนไหนไม่นิ่งนอนใจหรือเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกไว้นะว่าจิตผู้รู้ก็เป็นตัวทุกข์อีกเป็นตัวที่ต้องละต้องวางอีกตามรู้ตามดูมันก็ปิดไม่นิ่งนอนใจถึงวันหนึ่งกิเลสคือโมหะเนี่ยหรือคนสติปัญญาไม่ไหวสติปัญญาเข้าไปซักฟอกไปเรียนรู้อยู่ที่จิตที่ใจมากเข้ามากเข้าเนี่ยเราจะเห็นเลยจิตใจนี้ก็ไม่ใช่เรานะวางลงไปมันรู้เลยว่าถ้าหยิบฉวยจิตเอาไว้ยึดถือจิตไว้ยังทุกข์อยู่ถ้าวางแล้วคนทุกข์พอวางคราวนี้วางนี้โลกธาตุสั่นสะเทือนสะเทือนจากใจเรานั่นเองไม่ใช่โลกข้างนอกสะเทือนหรอกใจมันสั่นสะเทือนมันรู้เลยว่าที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่เราสามารถวางความยึดถือในขันในกายในใจลงไปได้เด็ดขาดเองแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกความสิ้นทุกข์อยู่ตรงนี้การภาวนาเนี่ยมีสองขั้นนะขั้นแรกมารู้กายรู้ใจจนเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราขั้นที่สองหมดความยึดถือในกายในใจนี่ทำไงถึงจะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราพวกเราเองเกิดความรู้ผิดความเข้าใจผิดตลอดเวลาเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดมาตลอดเวลาในสังสารวัฏถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกนะเราก็ยังสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดตลอดไปเราจะรู้สึกว่ามีเรามีเขามีคนมีสัตว์นะมีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนมีเรามีเขาเราจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะเราพอกพูนความเห็นผิดอย่างนี้มาตลอดเวลาลองนึกดูนะเวลาเราลืมตาขึ้นมาพอเรามองออกไปเนี่ยเห็นไหมเห็นคนไหมเห็นพระไหมโยมเห็นพระไหมเราเห็นพระพระนี่เป็นภาพหลวงตานะพระนี่เป็นภาพหลวงตาเราเห็นคนเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นเด็กเห็นคนแก่เห็นหมาเห็นแมวเห็นต้นไม้เห็นเลยสิ่งนี้คือภาพลวงตาทั้งหมดเลยสิ่งที่ตาเห็นแท้ๆเราไม่เคยรู้จักเพราะเราไม่มีสติตัวจริงเราไปเห็นแต่สิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัติสิ่งที่คิดที่นึกขึ้นมาดังนั้นลองสังเกตให้ดีสิ่งที่ตาเรามองเห็นนะคือรูปภาพเท่านั้นคือสี สีที่ตัดกันมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาตัดกันแล้วออกมาเป็นรูปภาพอย่างนี้ใจเราก็เกิดความสำคัญมั่นหมายขึ้นมาเอารูปอย่างนี้เรียกว่าคนผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่นะเรียกหมาเรียกแมวใจมันจะมีความสำคัญมั่นหมายมีคนมีสัตว์ขึ้นมาแล้วมีเรามีเขาขึ้นมาเนี่ยเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดเพราะเราไม่เคยเห็นรูปตัวจริงรูปที่ตามองเห็นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะมันคือสีเท่านั้นเองสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างต่างๆแล้วความจำหรือสัญญาความจำของเราเนี่ยเข้าไปหมายรู้เอาว่านี่เป็นคนนี่เป็นสัตว์นี่เป็นผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่ชื่อนี้ชื่อนี้นี่เราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดว่ามันจะมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาตลอดเวลาที่ลืมตาดูแล้วก็มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาเวลาหูได้ยินเสียงก็สะสมความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอีกนะได้ยินเสียงหมาเสียงแมวเสียงคนเสียงนกเสียงเราพูดเสียงคนอื่นพูดเนี่ยน้ำสะสมอย่างนี้ความจริงสิ่งที่เราหูไปได้ยินจริงๆแค่คลื่นเสียงสูงสูงต่ำต่ำเท่านั้นเองแค่คลื่นเสียงเท่านั้นเองแต่เราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าคลื่นเสียงนี้แหละคือเสียงคนเสียงสัตว์ต่อไปได้อีกนะเป็นเสียงชมเสียงด่าได้อีกนะมีเสียงชมเสียงด่าขึ้นมาใจชักเดือดเดือดนะหรือใจหลงลำพองยินดีขึ้นมาให้ใจเราสะสมแต่ความรู้ผิดความเข้าใจผิดเวลาเรานั่งคิดเห็นไหมเราก็คิดว่าเราอย่างโน้นเราอย่างนี้คิดทั้งวันนะเราอย่างโน้นเราอย่างนี้คิดอยู่อย่างเงี้ยคิดแต่ว่ามันมีเราจะทำไม่โน้นเราไม่ทำอันนี้คนโน้นมาทำเราไปทำคนโน้นคนนี้นะจะมีอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาที่เราคิดเราก็สะสมความเห็นผิดว่ามีตัวเราความจริงมันก็แค่ความคิดเท่านั้นเองความคิดเหมือนภาพลวงตานะเหมือนพยายามแดดเหมือนผีหลอกขึ้นมาไม่ได้มีอะไรแค่คิดขึ้นมาเท่านั้นเองแต่คิดขึ้นมาด้วยความรู้ผิดความเข้าใจผิดนะคิดขึ้นมาแล้วมีเรามีเขามีคนมีสัตว์ขึ้นมาเห็นไหมตลอดเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เราจะรู้สึกว่ามีสัตว์มีคนและมีตัวตนมีเรามีเขาคือสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดอย่างนี้ตลอดนะเวลาในสังสารวัฏเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาภาวนาเนี่ยทันใดที่สติตัวจริงเกิดทันทีที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยสติจะระลึกรู้สภาวะธรรมนะระลึกได้เลยว่าสิ่งที่ตามองเห็นนี่แค่รูปแค่สีเท่านั้นเองมันระลึกได้นะมันรู้เลยตามองเห็นแค่รูปแค่สีเท่านั้นหูได้ยินแค่เสียงคลื่นเสียงที่สูงสูงต่ำต่ำมันรู้ว่าจริงๆแค่นั้นเองใจมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งนะเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาเนี่ยสติเราลึกปักลงไปเราจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนความโกรธเป็นนามธรรมอันหนึ่งที่แปรปลอมเข้ามาความโกรธไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะความโกรธที่ผุดขึ้นในใจเนี่ยเรามีสติดูเข้าไปสิจะเห็นเลยมันเป็นแค่สิ่งแปรปลอมที่ผ่านมาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ไหลผ่านไปจะเห็นอย่างนี้นะความโลภก็เหมือนกันผุดขึ้นมาปั๊บสติตัวจริงไปเห็นนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเห็นเลยเป็นแค่นามธรรมอันหนึ่งผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยสภาวะธรรมทั้งหลายความสุขก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความทุกข์ก็ไม่ใช่สัตว์คนเราเขาเป็นแค่สภาวะธรรมที่ผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยถ้าเรามีสติตามรู้ตามเห็นมากๆเอาร่างกายนี้ก็เหมือนกันนะถ้าสติตัวจริงเกิดเราจะเห็นในร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่ขยับเคลื่อนไหวได้เพราะจิตมันสั่งบางทีจิตก็สั่งได้บางทีจิตก็สั่งไม่ได้นะไม่ใช่สั่งได้ทุกทีเนี่ยเราจะเห็นเลยไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ตัวที่นั่งอยู่นี่ตัวที่ขยับขยื่นเป็นวัตถุรูปลงไปเนี่ยพอเรามีสติแล้วเราลองรูปมือเนี่ยรู้สึกไหมเป็นท่อนท่อนอะไรท่อนไม่ใช่คนหรอกเป็นท่อนอะไรก็ไม่รู้นะแข็งแข็งนี่คือธาตุดินนั่นเองเราเข้าไปเห็นความจริงมีสติเห็นความจริงที่มันธาตุดินไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพอเราสติเกิดบ่อยๆนะดูลงไปในกายดูลงไปในใจบ่อยๆจะค่อยเห็นความจริงสภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งกายทั้งใจไม่มีความเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาดูไปอย่างนี้นะใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางมากขึ้นทีแรกตกใจก่อนทีแรกดูไปเอ๊ะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราหายไปไหนที่ภาวนาไปช่วงนึงจะเริ่มตกใจตัวเราหายไปพอเห็นว่าตัวเราหายไปกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่เรานะอะไรๆก็ไม่ใช่เราความรู้สึกทั้งหลายก็ไม่ใช่เราแต่ผู้ปฏิบัติจะมีความรู้สึก เกิดขึ้นหลายแบบพวกหนึ่งจะรู้สึกกลัวจะรู้สึกน่ากลัวมากตัวเราหายไปแล้วอีกพวกหนึ่งจะรู้สึกเบื่อว่างตายแล้วหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ตัวเราหายไปแล้วอีกพวกหนึ่งรู้สึกเบื่อเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่รู้จะดิ้นรนแสวงหาอะไรต่อไปแล้วกระทั่งมรรคผลนิพพานก็ไม่อยากได้นะเพราะว่าไม่มีตัวเราซะแล้วแล้วตัวเราหายไปเนี่ยใจมันจะรู้สึกอย่างนี้ตรงนี้เป็นกลางๆทางของการปฏิบัตินะให้มีสติรู้ลงไปที่ความรู้สึกแปลกปลอมพวกนี้ความรู้สึกแปลกปลอมเช่นความเบื่อความกลัวความรู้สึกเวิ้งว้างนั้นจะกระเด็นหายออกไปใจจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอีกเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีกทีหนึ่งพอใจมันตั้งมั่นขึ้นมาตอนนี้ก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกตอนนี้มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไหลมาไหลไปแล้วใจมันจะไม่หลงเข้าไปยินดีร้ายมันรู้นี่ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลก็ชั่วคราวจิตมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางทุกวันนี้จิตเราไม่เป็นกลางสังเกตไหมพอมีความสุขเราก็ยินดีมีความทุกข์เรายินร้ายมีกุศลในพวกคนดีมีกุศลแล้วยินดีมีอกุศลแล้วยินร้ายในพวกคนชั่วมีกุศลแล้วยินร้ายนะไม่จำเป็นว่ามีกุศลแล้วจะต้องยินดีแต่พวกเราพวกคนดีชาววัดชาววานักปฏิบัติจิตใจเป็นกุศลเราชอบจิตอกุศลเราไม่ชอบเนี่ยใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบเนี่ยมันทำให้เกิดการดิ้นรนทางใจขึ้นมาจิตจะดิ้นรนทำงานขึ้นมาการดิ้นรนทางใจเรียกว่าภพนะเวลาที่จิตของเราไปรู้ไปเห็นสภาวะเขาแล้วมันหลงยินดียินร้ายขึ้นมามันจะเกิดการทำงานทางใจขึ้นมาทันทีการทำงานทางใจหรือภพเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่ความทุกข์จะเกิดขึ้นมานั้นเลยนะมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยนะอย่างแค่อยากจะฟังธรรมก็ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์นะอยากมาศาลาลุงชินโอ้มาทันไม่ทันนะเพื่อนไว้มันก็ช้าชักโมโหอีกนะแต่ใจมันก้าวร้อนรถติดกว่าจะเลี้ยวเข้ามาได้ติดหลายรอบในนี้นะแถมจอดไกลอีกจะทันไม่ทันจะได้ที่นั่งตรงไหนเนี่ยมันมีแต่เรื่องทุกข์ทางนั้นเลยจะทั้งคนดีๆก็ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ทุกข์แต่ถ้าสติปัญญามันเฉียบแหลมมากขึ้นมากขึ้นเห็นได้ทุกอย่างชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลของชั่วคราวทั้งหมดเลยที่มีปัญญาขึ้นมาแล้วใจจะเป็นกลางนะความสุขเกิดขึ้นไม่หลงยินดีรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นไม่หลงยินร้ายรู้ว่าชั่วคราวกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ยินดียินร้ายนะรู้ว่าชั่วคราวในใจที่มีปัญญารู้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายชั่วคราวใจอย่างนี้มีปัญญาตัวนี้เรียกว่าสังขารู้เบิกขาใจมันจะเป็นกลางใจมันจะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีและชั่วความปรุงแต่งที่เป็นคู่ทั้งหลายเลยใจจะเป็นกลางเพราะรู้ว่าความปรุงแต่งทั้งหลายของชั่วครั้งชั่วคราวนี่พอใจเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นใจไม่ทำงานต่อสักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วจบลงแค่การรู้ความชั่วหรือความทุกข์เกิดขึ้นใจก็รู้มันไปแล้วก็เป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นจบลงแค่การรู้ไม่ปรุงแต่งต่อใจที่ไม่ปรุงแต่งต่อนี่เป็นใจที่เข้าใกล้มรรคผลนิพพานนะส่วนใจที่ดิ้นรนปรุงแต่งนี่เป็นใจที่กีดกั้นตัวเองออกจากมรรคผลนิพพานไม่มีใครกีดกันพวกเราออกจากมรรคผลนิพพานนะใจที่ปรุงแต่งของเราเองนี่แหละกีดกันเราไว้จากมรรคผลนิพพานเพราะนิพพานคือธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งถ้าใจเราปรุงสังเกตไหมคิดทั้งวันเลยปรุงทั้งวันคิดดีคิดร้ายปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์นะอยากโน่นอยากนี่แล้วก็ดิ้นไปด้วยตรงที่มันดิ้นไปเรื่อยนี่แหละมันทำให้เราไกลนิพพานออกไปทั้งที่นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานะแต่เราไม่เห็นถ้าเรามัวแต่เห็นความปรุงแต่งเห็นแต่สิ่งที่ปรุงแต่งหรือหลงไปเลยก็คือเห็นสิ่งที่สมมติบัญญัติคิดนั้นขึ้นมาเองไม่ใช่ของจริงเลยนี่พอใจเราหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งเลยใจจะรวมเข้ามาใจจะเข้าอัปปนาสมาธินะเข้าเองไม่ต้องเชื้อเชิญให้เข้านะเข้าเองพอใจจะรวมเข้ามาแล้วเนี่ยสภาวะธรรมจะปรากฏขึ้นอีกคราวนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะไม่มีสมมติบัญญัติสภาวะธรรมจะเกิดดับ2ขณะบ้าง3ขณะบ้างแล้วแต่คนแล้วพวกที่ปัญญาแก่กล้ามันเกิด2ขณะนะพวกปัญญาไม่แก่กล้าเกิด3ขณะเกิดขึ้นมาระดับไปเกิดขึ้นมาระดับไปตรงนี้จิตจะมีขันติคือความอดทนอดกลั้นอย่างสูงเลยอดทนอดกลั้นต่ออะไรต่อความปรุงแต่งไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริงตรงนี้เขาเรียกว่าอนุโลมญาณอนุโลมญาณเนี่ยธรรมะสำคัญในอนุโลมญาณนั่นคือขันตินี่เองมันอดทนอดกลั้นต่อความปรุงแต่งไม่เติมอะไรรู้แล้วไม่เติมอะไรลงในการรู้แล้วจบลงแค่รู้จริงๆไม่เติมกระทั่งบัญญัติลงไปว่าสิ่งที่รู้นี่คืออะไร ไม่มีอะไรเลยจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเกิดดับอยู่ถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะวางแล้วมันจะตัดกระแสการรู้สภาวะซึ่งเป็นตัวทุกข์สภาวะธรรมทั้งหลายนี่คือตัวทุกข์ล้วนๆเลยเพราะมันควรกระแสเข้าหาธาตุรู้นะแล้วก็มรรคก็จะเกิดขึ้นมันจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตใจของเราจิตใจจะเป็นอิสระขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวนะอิสระขึ้นมาประเดี๋ยวประดาวแป๊บเดียวเท่านั้นแหละสองสามขณะเท่านั้นแล้วความห่อหุ้มก็กลับเข้ามาใหม่จิตถอยออกมาจากสมาธินะความรู้สึกนึกคิดกลับมาใหม่คราวนี้ทวนเข้าไปดูตลอดเวลาที่ผ่านมานี่เป็นความหลงผิดว่ามีตัวเราแท้จริงเมื่อจิตหยุดความปรุงแต่งอย่างแท้จริงแล้วตัวเราไม่มีเนี่ยจิตไม่เกิดปัญญาแจ้งแทงตลอดเลยตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีมันเข้าไปเห็นนิพพานมาครั้งหนึ่งเนี่ยเลยรู้ว่าตัวเราไม่มีนี่เป็นพระโสดาบันนะในขั้นที่หนึ่งละความเห็นผิดว่ามีตัวเราต่อไปก็ดูกายดูใจต่อไปอย่างนี้แหละดูอย่างเดิมนี้แหละแล้วมันพัฒนาไปสู่การหมดความยึดถือเองเพราะมันจะฉลาดมันรู้ว่ายึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นยึดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นอยากเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นพอใจมีความอยากนะใจก็เข้าไปยึดถือเข้าไปดิ้นรนใจเป็นทุกข์จะเห็นอย่างนี้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งใจนี้มันดีดตัวไปจากโลกของความปรุงแต่งได้หมดความยึดถือในกายในใจได้นี่เส้นทางปฏิบัตินะจริงๆหลักๆมีเท่านี้เองส่วนวิธีการเนี่ยก่อนที่เราจะมามีสติได้มีปัญญาได้เราก็ต้องอาศัยการสร้างบารมีต่างๆเยอะแยะไม่ใช่อยู่ๆก็น้อมใจเข้าหาความว่างใช้ไม่ได้นะอยู่ๆก็คิดถึงความว่างอะไรนี้เหลวไหลพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเราจะต้องค่อยๆฝึกตัวเองนะการปฏิบัติการฝึกหัดนั้นมันก็มีสองอันสมถะกับวิปัสสนาจำเป็นทั้งคู่นะไม่ใช่หลวงพ่อไม่สอนสมถะนะนี่พวกเราส่วนใหญ่ทำสมถะมาผิดๆถึงต้องรังแกสมถะที่พวกเราทำส่วนมากมันคือมิจฉาสมาธิเพ่งเอาลูกเดียวเพ่งเพ่งเพ่งให้ใจนิ่งๆซื่อๆเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวจิตใจที่ลืมเนื้อลืมตัวเคลิ้มเคลิ้มมันใช้ไม่ได้นะจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานต่างหากเราถึงจะใช้ได้งั้นเราหัดภาวนาเราสังเกตดูใจเราเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอันหนึ่งก่อนที่หลวงพ่อพูดทุกคราวนะไปฟังในซีดีเก่าๆมีทุกแผ่นไหมเบื้องต้นทำกรรมฐานขึ้นมาสักอันพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ยกเท้ายั่งเท้าก็ได้รู้อิริยาบถ4ก็ได้ทำจังหวะการเคลื่อนไหวมือก็ได้บางคนไม่อยากเคลื่อนไหวมือทั้งมือมันเมื่อยขยับแค่นี้ก็ได้คือมีเครื่องอยู่ขึ้นมาหนึ่งก่อนให้จิตมันมีเครื่องอยู่เครื่องอยู่ของจิตการที่เราน้อมจิตเข้าไปมีเครื่องอยู่เนี่ยมันได้สมถะอัตโนมัตินะพอเราน้อมจิตไปอยู่ในเครื่องอยู่นี่แล้วต่อไปถ้าจิตเราฟุ้งซ่านแล้วเราก็อยู่กับอารมณ์อันเดียวนั้นไปนานจิตมันจะสงบมีเคล็ดลับของการทำสมถะเคล็ดลับกว่าหลวงพ่อจะเรียนเคล็ดลับได้เหนื่อยแทบตายเลยนะใหม่ๆก็เหมือนพวกเราแหละบังคับเอาบังคับเอาเคล็ดลับของความสงบเนี่ยอยู่ที่ความสบายจำไว้นะคนไหนชอบทำสมถะจิตจะจิตสบายมันถึงจะสงบถ้าจิตไม่สบายจิตจะไม่สงบเพราะงั้นการทำกรรมฐานถ้าจะทำสมถะกรรมฐานเริ่มต้นเนี่ยต้องให้สบายก่อนอย่างเวลาบางคนฝึกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหายใจเข้ากับหายใจออกเนี่ยให้ผลที่ต่างกันหายใจเข้าเนี่ยจิตใจจะไม่ค่อยสบายหรอกแต่หายใจออกจิตใจจะผ่อนคลายงั้นเริ่มต้นกรรมฐานนะหายใจออกก่อนถ้าใครจะทำอานาปานสติหายใจออกไปเอาทดลองดูด้วยตัวเองนะว่าหายใจเข้ากับหายใจออกเนี่ยเริ่มต้นปฏิบัติด้วยการหายใจเข้ากับเริ่มต้นปฏิบัติด้วยการหายใจออกความรู้สึกต่างกันยังไงเอ้าทดลองหลวงพ่อจะได้ฉันน้ำให้ลอง30วินาทีสัมผัสได้บ้างยังอย่างถ้าเราภาวนาแล้วเริ่มต้นเราหายใจออกใจมันจะผ่อนคลายแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าแล้วใจจะแข็งแข็งมันจะอักเข้ามาให้เริ่มหายใจออกก่อนสบายนะเวลาเรากลุ้มอกกลุ้มใจถอนใจสักเทือกหนึ่งถอนใจนะแต่อย่าถอนตลอดเวลานะเดี๋ยวคนเขานึกว่าบ้าอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้เหมือนหมาบ้าหมาหอบแดดนะเวลาเรากลุ้มกลุ้มนะนี่หายใจอย่างนี้นี่รู้สึกไหมใจจะผ่อนคลายพอใจผ่อนคลายแล้วเราก็ระลึกรู้ไปหายใจไปอย่างสบายด้วยใจที่ผ่อนคลายเนี่ย แล้วก็เดี๋ยวก็จะสงบนะนี่เป็นเคล็ดลับนะง่ายๆทำใจให้มีความสุขเราจะสงบง่ายแค่เราอยากให้ใจสงบนะแค่เรากราบพระเนี่ยเราทำความรู้สึกในใจเราเหมือนว่าพระพุทธเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าเรากำลังกราบลงแทบเท้าของท่านทำความรู้สึกในใจอย่างนั้นนะว่าเรากำลังกราบลงแทบเท้าพระพุทธเจ้าเลยจิตใจจะเกิดปีติขึ้นมาจะมีปีติมีความสุขบางคนกราบน้ำตาร่วงเลยนะบางสำนักเขาสอนกันบอกฝึกกรรมฐาน7วันน้ำตาร่วงสอบผ่านพอหลวงพ่อกราบพระเฉยๆก็น้ำตาร่วงแล้วนะวับเดียวนั่นแหละมันง่ายนะสมถะไม่ยากอะไรหรอกส่วนจะทำให้เต็มรูปแบบให้ถึงฌานสมาบัติเนี่ยค่อนข้างจะยากสำหรับคารวะนะเราไม่ค่อยมีเวลาวันๆหนึ่งใจเราฟุ้งซ่านเยอะแต่ว่าสมถะนะจำเป็นมีประโยชน์วันใดที่จิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็ทำใจให้สบายให้ใจเราสงบนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้านะกราบลาไปสวดมนต์ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าไปจิตใจก็สงบแค่นี้ก็ทำได้ละหรือหัดพุทโธไปก็ได้พุทโธเล่นๆนะอย่าไปเข้มใจตัวเองไม่ใช่พุทโธให้สงบนะพุทโธไปพุทโธให้อย่างเบิกบานใจคิดถึงพุทโธด้วยความเบิกบานใจแต่เดี๋ยวก็จะสงบแต่ถ้าใจมีความสุขใจจะสงบง่ายๆนะกรรมฐานสมถะนี่วันใดที่จิตใจของเราสงบแล้วสบายแล้วแล้วเราก็ทำกรรมฐานอย่างเก่านี่แหละแล้วเราหัดรู้สภาวะตรงนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะเป็นการจะหัดให้เกิดสติในชีวิตประจำวันนะวันใดที่จิตใจฟุ้งซ่านทำสมถะให้สงบตอนไหนสงบแล้วเนี่ยทำสมถะทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละเช่นพุทโธหายใจไปเงี้ยแล้วหัดสังเกตใจของเราใจของเราแอบไปคิดเราก็รู้ทันใจของเราไปเพ่งเรารู้ทันแต่ของเราฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นกุศลอกุศลโลภโกรธหลงแต่ละอย่างค่อยรู้ไปเรื่อยๆค่อยรู้ตามดูเรื่อยๆนะจิตมันจะค่อยๆจำสภาวะได้ทีละอย่างสองอย่างเช่นมันจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงจิตที่เผลอไปคิดเป็นยังไงจิตที่เพ่งเป็นยังไงนะสองตัวนี้ตัวหลักๆนะเดี๋ยวตัวอื่นๆก็ตัวรองๆลงมาถ้าเผลอไปแล้วไปคิดดีคิดร้ายขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดโลภโกรธหลงขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นของที่ตามมาหัดรู้ไปเรื่อยๆพอจิตใจเราจำสภาวะได้มากจำสภาวะได้แม่นแล้วเนี่ยจิตมันจะเกิดสติในชีวิตประจำวันขึ้นมาเองมีสติในชีวิตประจำวันเช่นเราเดินอยู่นะเห็นหมาบ้าวิ่งมาเนี่ยใจเราไหววาบเลยกลัวสติระลึกได้นะความกลัวผุดขึ้นมาแล้วเห็นความกลัวผุดความกลัวจะดับไปเลยเราจะตั้งสติได้ไม่ตกใจวิ่งไปหาหมาบ้าไม่วิ่งนะแล้วก็ไม่ใช่โง่ยืนให้หมาบ้ากัดนะไม่ใช่ถ้าไม่มีเวรต่อกรรมมีไม่ใช่มีกรรมกันมันก็ไม่กัดเราหรอกถ้าอดีตชาติเราเคยกัดมันก็เชิญมากัดเรานะอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานโง่นะไอ้วิธีนี้เขาเอาไว้ใช้เมื่อหนีไม่พ้นแล้วอย่างถูกต้อนไปจนมุมแล้วเสือจะกินแล้วถ้ามีเวรมีกรรมกันก็เชิญกินเถอะคิดอย่างนี้แล้วจะได้สบายใจยอมตายอย่างสบายใจไม่ใช่เห็นหมาบ้าวิ่งมาแล้วแต่เวรแต่กรรมไปขวางหน้ามันนะอย่างนี้กรรมฐานโง่นะต้องรู้จักรักษาตัวเองให้ได้นะมีปัญญารักษาตัวเองให้พ้นภัยให้ได้หลบหลีกครูบาอาจารย์ก็หลบหลีกนะไม่ใช่ไม่หลบหลีกเราชอบไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์ที่แต่งทีหลังนะมันจะมีปาฏิหาริย์มากมายเลยยังบอกว่าหลวงปู่ฟั่นพาท่านอาจารย์สมชายตอนนี้ยังบวชใหม่ๆพาออกทุดงไปในกลางโกรธอยู่ในป่าพอช้างป่ามาเนี่ยพระอาจารย์ฟั่นก็แผ่พลังช้างวิ่งหนีไปหมดเลยอาจารย์สมชายท่านไม่ได้เล่าอย่างนั้นเลยอาจารย์สมชายบอกพอช้างมานะหลวงปู่ฟั่นท่านรู้ก่อนแล้วว่าช้างจะมาท่านชำนาญป่าท่านพาหนีนะหนีขึ้นโขดหินไปขึ้นเขาไปนะพออยู่บนที่สูงๆแล้วก็ดูช้างมันเหนียวไม่ถึงแล้วตรงนี้ก็นั่งดูพอช้างมาแล้วช้างไม่ยอมไปสักทีช้างเวียนอยู่ตรงนั้นน่ะท่านเอานกหวีดไม้ไผ่ขึ้นมาเป่าปี๊ดเนี่ยช้างตกใจช้างวิ่งหนีไม่ใช่แผ่พลังแล้วช้างหนีนะช้างตกใจเสียงประหลาดประหลาดแล้วหนีเราชอบคิดอะไรให้ปฏิหารนะชาวพุทธมันมีนะปฏิหารนะแต่อย่าให้ปฏิหารครอบใจเราเหตุผลน่ะสำคัญงั้นอย่างใจเราเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวรู้ว่ากลัวแล้วหลบหลีกเห็นสาวสวยเดินมาใจมันชอบรู้ว่าชอบถ้ายังไม่มีเมียจะเดินตามดูก็ไม่เป็นไรถ้ามีเมียแล้วก็อย่าไปดูเขาเดี๋ยวเห็นเมียน่าเกลียดมันจะไม่สบายใจ เนี่ยต้องรู้จักมีปัญญานะทำอะไรแล้วจะสบายทำอะไรแล้วไม่สบายก็ต้องเลือกเอาไม่ใช่โง่ไปเที่ยวดูสาวสวยตลอดเวลานะจิตใจก็ไม่สบายแม้เราต้องมีสติมีปัญญารักษาตัวเองอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยตามองเห็นรูปรู้สึกเลยใจยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันหูได้ยินเสียงใจมันยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันใจมันคิดเนี่ยเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันไปรู้ทันใจของเราเรื่อยๆรู้มากเข้ามากเข้าต่อไปปัญญามันจะเกิดจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยของปลอมความรู้สึกทั้งหลายแปลกปลอมมาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะกลับมาตรงนี้ได้ปัญญามันจะเกิดเห็นเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูลงไปอย่างนี้หรอก7วัน7เดือน7ปีนะดูเข้าไป7วัน7เดือน7ปีเนี่ยไม่ได้แปลว่า7วันเป๊ะๆนะไม่ใช่7เดือนเป๊ะๆ7ปีเป๊ะๆมันหมายถึงคำว่า7ภาษาแขกแต่ว่าไม่มากไม่นานไม่มากไม่นานไม่มากอาจจะ7ชาติก็ได้นะการภาวนาหน้ากว่าจะพ้นคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ใช่ทำประเดียวประดาวนะหลายคนภาวนาแล้วกะเลยจะต้องบรรลุใน7เดือนเพราะไปอ่าน7เดือนบรรลุธรรมของดังตรินมากะว่า7เดือนต้องบรรลุไม่บรรลุหรอกนะเพราะอะไรถ้าอินทรีย์แก่กล้าไม่พอไม่บรรลุถ้าเราสะสมของเรามาพอแล้ว7วันก็มีนะมันอยู่ที่ว่าเราสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกได้แค่ไหนก็ตลอดชีวิตตลอดสังสารวัฏนี้สะสมแต่ความรู้ผิดเข้าใจผิดที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าเมื่อกี้เนี้ยตามองเห็นก็เห็นคนเห็นสัตว์เนี่ยหูได้ยินเสียงก็มีเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเราเสียงเขาคิดขึ้นมาก็มีเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ที่มันสะสมอยู่อย่างเงี้ยตั้งหลายสิบปีหลายร้อยปีมาปฏิบัติธรรมมาสะสมความรู้ถูกเข้าใจถูกจะรีบร้อนไปถึงไหนกว่าน้ำดีจะไล่น้ำเน่าหมดก็ใช้เวลาเหมือนกันนะต้องอดทนเพราะฉะนั้นต้องอดทนในการฝึกฝนตัวเองมันคือการลงทุนที่หลวงพ่อบอกลงทุนให้ตัวเองลงทุนแล้ววันหนึ่งเนี่ยจิตใจจะเปิดโล่งขึ้นมาจิตใจจะมีความสุขมีความสว่างสวัยมีความสุขที่สุดเลยนะไม่รู้จะสุขอะไรเหมือนเลยจิตใจที่สัมผัสกับความสุขความสงบจากการปฏิบัติเนี่ยเข้าไปสัมผัสแรกๆน้ำตาตกเลยแล้วน้ำตาร่วงเลยว่าอะไรมันถึงขนาดนั้นธาตุขันร่างกายจิตใจมนุษย์นี่มันแทบจะรองรับความสุขอันนี้ไม่ไหวเลยมันถึงขนาดนั้นเหมือนร่างกายจิตใจนี่จะแตกสลายเพราะว่าทนรับความสุขขนาดนั้นไม่ไหวแต่พออยู่ไปอยู่ไปมันค่อยชินครับชินเข้าก็อยู่ไหวครูบาอาจารย์องค์นึงไปเล่าหลวงปู่สุวัตท่านบอกว่าพอภาวนาท่านภาวนาแจ้งแล้วเนี่ยภาวนาแจ้งแล้วท่านมีความสุขอยู่ปีกว่าหลังจากนั้นเชื่อเลยใจเป็นอุเบกขาแต่อุเบกขาท่านก็มีความสุขเยอะนะจริงแต่ว่าธาตุขันธ์ของท่านไม่รองรับความสุขนี้ได้สบายละทีแรกแหมความสุขนั้นมันรุนแรงอยู่ตั้งปีกว่าหรือสิเป็นพวกเรามีความสุขประเดี๋ยวประดาวใช่ไหมมีความสุขไม่กี่วินาทีเช่นเปียแฉได้มีความสุขในขณะเปียแฉเห็นไหมเปียได้ปุ๊บดีใจเดี๋ยวความทุกข์ตามมาอีกเป็นปีเลยเห็นไหมไม่เหมือนกรรมฐานนะมีความสุขแล้วมีความสุขอยู่นานก็คือเป็นปีๆถัดจากนั้นใจเข้าไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่สุขแบบรุนแรงนะคราวนี้ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยความร่มเย็นไปเจอท่านทีไรท่านก็บอกว่าสุขแท้น้อสุขแท้น้อเนี่ยสอนอย่างนี้นะบอกว่าเมื่อเราบวชทีแรกเราไม่นึกเลยว่ามันจะมีความสุขได้ขนาดนี้บวชมาภาวนามามันสุขแท้น้อสุขแท้น้อเนี่ยเจอทีไรบ่นแต่ว่ามีความสุขนะของพวกเราอ่ะเจอพระแล้วบ่นว่าอะไรลูกดื้อสามีเจ้าชู้เห็นไหมหัวหน้าเฮงซวยนะไม่เห็นสุดแท้น้อเลยนะมีแต่สุดกอไก่นะงั้นต้องลงทุนนะลงทุนให้ชีวิตของเราเองเพื่อชีวิตที่จะดีขึ้นดีขึ้นถ้าเราไม่ลงทุนเราปล่อยให้กิเลสลากเราตูรูตูกลางไปเรื่อยๆเราก็จะทุกข์มากขึ้นมากขึ้นจิตใจของเราถ้าหัดภาวนาไปช่วงหนึ่งเราจะรู้สึกมันจะมีก้อนในหน้าอกเนี่ยช่วงไหนจิตใจเราทำบาปหยาบช้ามานะก้อนนี้หนักนะก้อนนี้ใหญ่แล้วก็หนักมากด้วยถ้าช่วงไหนจิตใจเราปลอดโปร่งโล่งเบาจิตเป็นกุศลก้อนนี้ค่อยสลายตัวรู้สึกไหมเบาสลายไปก้อนนี้หนักหนักมากมากเนี่ยนะภูมิมนุษย์รองรับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจิตใจที่ชั่วร้ายมากมากก้อนนี้จะหนักมากขณะที่ตายไปนั้นมันจะถูกพวงให้ต่ำลงไปต่ำลงไปตามลงไปถึงดีกรีที่พอเหมาะพอควรกับกรรมของมันนั่นแหละ แต่ในขณะที่จิตใจที่โปร่งโล่งเบานะจิตใจมันก็ลอยสูงขึ้นไปแต่ไม่ใช่สวรรค์อยู่ข้างบนนรกอยู่ข้างล่างนะนั่นเป็นความรู้สึกเท่านั้นไอ้ที่อยู่ใต้เรานี่ไม่ใช่นรกแต่เป็นอเมริกานะใจเรานี่เองใจเราใจเรามีความสุขดูอะไรก็มีความสุขไปหมดโลกนี้ปลอดโปร่งโล่งเบาเห็นไหมเรามีเราสวรรค์ตอนนี้เลยใจเรามีความทุกข์ในโลกนี้ทุกข์ทั้งหมดเลยใจเราพ้นความปรุงแต่งเราก็พ้นโลกเลยแค่อยู่ที่ใจนี่เองวันนี้พอสมควรโยมมีอะไรจะคุยให้หลวงพ่อฟังก็เชิญนะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ถามนะบอกมีอะไรจะคุยก็เอาจริงๆแล้วคำถามในการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างจะเป็นส่วนเกินนะคำถามทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการคิดเอาถ้าหากใจของเราเกิดความสงสัยว่าการปฏิบัติยังไงจะถูกต้องรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ถ้ารู้สึกปฏิบัติแล้วแหมหมู่นี้ดีใจมันพองขึ้นมารู้ว่าใจมันพองรู้สึกว่ากูเก่งแล้วกูเก่งแล้วรู้ว่ากูเก่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำถามในการปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างจะเป็นส่วนเกินจริงๆนะไม่ใช่หลวงพ่อแกล้งว่าหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยถามอยู่อย่างเดียวที่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้ที่หลวงปู่สอนอย่างนี้ผมไปทำแล้วเป็นอย่างนี้ถูกหรือผิดถ้าผิดแล้วจะปรับปรุงตรงไหนจะผิดยังไงจะถูกถ้าถูกแล้วจะทำยังไงให้ดีกว่านี้ก็สอนถามท่านอยู่แค่นี้สิ่งที่เราทำก็คือทำความสงบเข้ามาบ้างพอจิตใจสงบแล้วรู้กายรู้ใจไปการปฏิบัติมีเท่านี้เองท่านบอกก็ถูกแล้วอย่าทำอะไรยิ่งกว่านี้นะเมื่อจิตมีสติอัตโนมัติขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรยิ่งกว่านี้ให้มีสติไปเรื่อยๆแต่พอเรามีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่ทิ้งความสงบนะไม่ใช่ทิ้งสมถะนะถ้าทิ้งความสงบไปเลยเนี่ยอย่างพวกดูจิตหลายคนดูจิตแล้วใจจะไปอยู่ข้างนอกๆใจมันไม่เข้ามาถึงฐานมันจะกระจายออกไปรู้สึกไหมหนุ่มเนี่ยใจมันอยู่นอกๆหลวงพ่อก็เคยเป็นตอนนั้นประมาณ2520หน่อยๆ20 26 27แล้ว27อ่ะประมาณนั้นน่ะหลวงพ่อดูไม่อยู่แล้วหัดดูใจไปเรื่อยๆไม่ผ่านสักทีนะไปเจอจันมหาบัวไปหาท่านที่บ้านตาดตอนนั้นท่านยังสอนแสดงธรรมฉันข้างบนนะศาลาไม้ฉันข้างบนคนก็ยังไม่มากนักหรอกขึ้นไปถึงก็ไปข้างหลังท่านนะท่านนั่งพิงเสาอยู่จะฉันข้าวถ้าอาจารย์ครับขอโอกาสนะตำเนียมท่านบอกว่าหันมามองเอาไว้ก่อนยังไม่ว่างรอไปเดี๋ยวท่านก็มีธุระคุยคนนั้นคนนี้นะเสร็จแล้วพอท่านมีเวลาท่านหันมาว่ายังไงบอกผมดูจิตดูใจอยู่เนี่ยนะครูบาอาจารย์ทุกองเลยบอกว่าก็ทำถูกแล้วดูต่อไปเรื่อยๆให้แต่ดูมารู้สึกมันยังไงชอบกลนะมันผ่านธรรมะที่ละเอียดขึ้นไปอีกไม่ได้มันตันอยู่แค่นั้นเองท่านบอกว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตหรอกให้บริกรรมเข้าไปอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้เพราะว่าท่านใช้บริกรรมตัวท่านนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็ใช้ไม่เหมือนกันหรอกตัวท่านนะท่านบริกรรมเอาที่ว่าเราดูจิตเนี่ยเราดูไม่ถึงจิตเราดูไปแล้วไปดูอยู่หน้าที่ดูอยู่นอกๆดูเข้ามาไม่ถึงแต่ยังดีกว่าอีกพวกหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งดูแล้วหลุดเข้าอยู่ข้างในเพ่งลึกๆเข้าข้างในไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็เคยผิดนะเข้าข้างในตอนที่เข้าข้างในไปเนี่ยไปเจอหลวงปู่สิมก็หลวงปู่สิมท่านกวักมือผู้รู้นี่ออกมานอกๆนี่นอกๆนี่แล้วทำไมให้ออกมานอกๆครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าส่งนอกเลยใช่ไหมเราก็ส่งเข้าข้างในความจริงครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกให้ส่งในท่านบอกอย่าส่งนอกคืออย่าหลงเข้าไปอย่าหลงเข้าไปให้รู้กายรู้ใจตัวเองไหมไม่ส่งนอกก็คือให้รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจเราก็นึกว่าต้องส่งเข้าข้างในแล้วเอาเข้าไปไว้ข้างในไปเจอหลวงปู่สิมท่านบอกให้ออกมานอกๆนี่กิเลสอยู่นอกๆนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นี่กิเลสจะได้โผล่มาให้เราดูไปหลบอยู่ข้างในแล้วจะไปดูอะไรไม่มีอะไรให้ดูมีแต่ความนิ่งความว่างที่พอออกมาอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วไปเจอหลวงปู่เทศอีกบอกให้หลวงปู่สิมบอกให้ออกมานอกๆหลวงปู่เทศได้อธิบายมันเป็นกลางนั่นเองไม่ส่งนอกไม่ส่งในคือเป็นกลางๆ กลางกลางกลางกลางเราก็จงใจประคองไว้ตรงกลางเห็นไหมหาเรื่องทำจนได้เพราะฉะนั้นที่ผิดผิดนะหลวงพ่อผิดมาเยอะแล้วนะประคองไว้ตรงกลางประคองไว้ใจก็อย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวเกาะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวอย่างงู้นอย่างนี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้แต่ว่าต้องคอยสังเกตนะถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นไม่ได้ใจต้องตั้งมั่นหัดสังเกตไปถ้าใจรู้สึกใจไปอยู่นอกๆใจกระจายถ้าทำสมถะเป็นก็ทำสมถะทำไม่เป็นจริงๆให้รู้ว่าใจกระจายอยู่ถ้ารู้ว่าใจกระจายออกไปมันจะค่อยควนกระแสเข้ามาตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นสมาธิสำคัญนะทิ้งไม่ได้หลายคนนึกว่าดูจิตแล้วไม่ต้องทำสมาธิดูจิตนะหัดดูเข้าไปเลยแล้วก็ค่อยสังเกตเอาใจไม่ตั้งมั่นไม่รู้ว่าเนี่ยมันค่อยเกิดสมาธิขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะทำสมาธิก็ทำได้ทำไม่ยากจำเป็นนะศีลสมาธิปัญญาศีลก็จำเป็นคนไม่มีศีลเนี่ยใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านไม่เกิดปัญญาจำเป็นเชิญโยมเชิญคุยเชิญคุยไม่ต้องถามก็ได้นะหลวงพ่อไม่ว่าหรอกถ้าใครจะถามก็อย่าถามยาวนะถามคนเดียว5นาทีนะโทสะดีกรีของโทสะในห้องนี้กำลังเพิ่มขึ้นต้องระวังนะเพราะพวกเราส่วนมากยังมีกิเลสอยู่ก็ใครคุยยาวอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนชักจะเดือดปุดๆแล้วพยายามดูนะพยายามวางฟอร์มถ้าไปที่อื่นด่าไปแล้วนะถ้าเชิญเชิญ
กราบนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านหลวงพ่อเจ้าค่ะขอโอกาสถามในเรื่องของจิตตั้งมั่นเจ้าค่ะที่ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นจิตไม่ตั้งมั่นนะเจ้าค่ะเราเหมือนกับว่าสายไปมาเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มองลงไปอย่างนี้เจ้า
คือจิตที่สายไปสายมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรถ้าสำหรับของคุณนะของคุณโดยเฉพาะไม่เกี่ยวคนอื่นนะของคุณนั่นคือคุณไปตั้งตัวหนึ่งไว้ก่อนตัวนี้ต่างหากแหละที่มีปัญหาเราไปตั้งตัวนี้ไว้นิ่งๆแล้วรู้สึกไหมตัวอื่นเคลื่อนไหวมีนิ่งอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้โยนทิ้งซะอย่าไปกดตัวนี้ให้นิ่ง
อ๋อค่ะขอบคุณเข้าใจเลยค่ะคือดิฉันมีความรู้สึกเหมือนว่ามีตัวนิ่งอยู่หนึ่งตัว
นั่นแหละตัวนั่นแหละ
แต่มันไม่นิ่งอ่ะเหมือนกับจิตละวันวันไหว
ใช่ตัวนี้วันไหวแต่ตัวนี้มันนิ่งอยู่ตัว
แล้วไม่ต้องทำนิ่งใช่ไหมจ๊ะ
ใช่อย่าไปแกล้งนิ่งถ้าตัวนี้แกล้งนิ่งเห็นไหมตัวนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวนี้เที่ยงตัวนี้เป็นสุขตัวนี้เป็นอัตตามันละได้ไม่หมด
ถ้าจะมึนๆใช่ไหมจ๊ะคะ
ใช
่สมมติว่าเราทำให้มัน
ที่มึนๆเนี่ยจิตมันมีโมหะแทรกเลยจิตมันมีโมหะจะอย่าไปกดไปตัวนี้ปล่อยซะแต่ต้องถือศีลนะพอปล่อยแล้วร้ายกว่าเก่านะตัวที่เรากดเอาไว้เนี่ย
ขอบพระคุณเยอะจ้ะที่ปฏิบัตินี้ยังต้องแก้ไขยังไงบ้างคะแก้มี
ก็ให้โยมคอยรู้สภาวะตามที่เขาเป็นมีความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้อย่าตั้งเอาไว้ก่อนแล้วรอดูของโยมไปตั้งแล้วรอดูถามสั้นๆนะอย่างนี้ดีถามอย่างนี้จะได้ทั่วกันนะ
หลวงพ่อครับผมอยากไปปฏิบัติธรรมที่สวนปฏิบัติธรรมครับถ้าว่าหลวงพ่ออนุญาตครับ
หลวงพ่อมีกติกานะจิตต้องตื่นก่อนนี่หลายคนเลยใช้วิธีไปขอเป็นการพิสูจน์กันนะว่าตื่นไม่ตื่นเป็นวิธีเจ้าเล่ห์ไม่ได้อยากอยู่จริงนะแต่ท้ากับเพื่อนว่าตื่นไม่ตื่นแต่ตอนนี้หลวงพ่อปิดไว้ก็เปิดเดือนเดียวเนี่ยจองเป็นครึ่งปีแล้วเดี๋ยวไว้เดือนมิถุนาถึงจะเปิดใหม่เดี๋ยวก็ไปจองเอา
ให้จองที่ไหนครับ
ฮะที่หลวงพ่อสิไม่จองทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์นะทางอินเทอร์เน็ตเลยอินเทอร์เน็ตอยากจองก็จองไปหลวงพ่อไม่มีจะจองแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้นะ
ที่เดือนมิถุนามาทำพิธีใช่ไหมครับ
ก็เดือนมิถุนาไปขออนุญาต
ครับแล้วตอนนี้จริงๆเนี่ยครับ
อะไรนะ
แล้วตอนนี้จริงๆของผมเป็นหรือยังครับเพราะว่าผมไม่ได้ผม
ถ้าไปขอก็จะให้
คร
ับ
ครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูก็พยายามดูจิตอยู่ค่ะจะไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าค่ะ
เห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสบ่อยไหม
เห็นค่ะแต่ว่าบางครั้งอะค่ะ
อย่างตอนนี้ตื่นเต้นรู้สึกไหม
รู้สึก
เนี่ยตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนะรู้ลงไปใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใจใส่ใจใส่มาดูออกไหม
ค่ะ
นะฮะดูไปอย่างเนี้ยดูลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไปอย่าให้เกินกายเกินใจของเราออกไป
ค่ะ
เหลือแล้วการส่งไมค์รู้สึกไหมขาดสตินะอย่างนี้เรียกขาดสติน
ักวิชาการหลวงพ่อครับอย่างผมเวลาดูจิตนี่เวลาคิดรู้สึกว่าคิดแล้วมันต้องมาคิดต่ออย่างเงี้ยครับมันดูถูกไหมครับ
รู้ถูกแล้วนะเราไม่ได้ฝึกให้ไม่คิดนะจิตเนี่ยมีธรรมชาติรู้สึกนึกคิดเขาจะต้องคิดการที่เราทำกรรมฐานเนี่ยเราทำเพื่อจะได้รู้ความจริงของเขาเขาเป็นธรรมชาติที่รู้สึกนึกคิดได้เขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเขาจะคิดเขาก็คิดรู้สึกไหมห้ามไม่ได้
ใช่ครับ
แค่ดูไปเห็นเลยเขาห้ามไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเราหรอกดูเพื่อให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่ดูเพื่อไม่ให้คิดนะหลายคนเข้าใจผิดฟังหลวงปู่ดูลย์พูดบอกว่าคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้มีอีกประโยคนึงนะแต่ต้องอาศัยคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดหมายถึงอะไรจิตของเราเนี่ยคิดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วแต่พอคิดแล้วมันยินดีมันยินร้ายมันสุขมันทุกข์ขึ้นมาให้มีสติรู้ตรงนี้อย่าไปคิดเพิ่มสภาวะเกิดขึ้นแล้วให้มีสติไปรู้ทันเราก็จะเกิดปัญญาเนี่ยเรียกว่าคิดเรารู้ได้รู้หยุดคิดเรารู้รู้คือมีปัญญาขึ้นมาเห็นเลยความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เห็นอย่างนี้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้ฝึกให้หยุดคิดนะเราไม่ได้พัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นต้นไม้และก้อนหินนะเราพัฒนาเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์คือผู้มีใจสูงใจมนุษย์คือใจสูงนะใจมนุษย์เนี่ยคือใจที่ดีที่สุดใจที่ประเสริฐที่สุดมอที่สุดสำหรับการทำกรรมฐานแต่พวกเราชอบละทิ้งจิตของมนุษย์ไปจิตมนุษย์ที่ดีที่สุดเนี่ยเราชอบทิ้งเวลาเราคิดถึงการทำกรรมฐานเราชอบไปสร้างจิตของพรหมขึ้นมาจิตอย่างเงี้ยจิตของพรหมนะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะแล้วก็ไปซื่อบื้ออยู่ข้างในอย่างนั้นเองเราได้ทิ้งของที่ดีที่สุดไปเอาของที่รองรองเอานั่นเป็นมนุษย์ใช้จิตธรรมดานี่แหละแล้วเรียนรู้มันไปเอาคุณสังเกตไหมใจมันอยากพูดเพื่อขึ้นมาเพื่อเกี้ยไหลวับนะเรามีสติรู้ทันรู้ไปเรื่อยให้พูดให้พูดว่าไปว่าไป
ว่าบางทีมันก็ติดจุกอยู่ในตรงนี้ครับ
จุกเพราะว่าจงใจปฏิบัติอยู่ยังบังคับตัวเองนะยังติดดียังรักดีเกินไปนิดแต่ว่าดีกว่ารักชั่วนะรักดีมันอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากปฏิบัติรู้ลงปัจจุบันไปเลยอย่าไปเฝ้ารอให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้ถ้าไปรอดูตั้งใจรอดูเราว่าเมื่อไหร่จะโผล่ตั้งใจรอดูเนี่ยแต่อย่าทื่อๆขึ้นมาหรือบางทีใจเราแอบไปคิดพอเรารู้ว่าใจหนีไปคิดแล้วไปดึงคืนมาใจก็จะทื่อๆขึ้นมาอาการนี้เป็นอาการของคนดีนะอาการของคนรักดีทุกแบบคนดีหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนเนี่ยเป็นอยู่3เดือนนะตีไอ้ก้อนเนี้ยสู้กัน3เดือนถึงรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นวิบากมันเป็นวิบากมันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่กรรมมันเป็นวิบากเป็นผลตัวผลละไม่ได้ตัวผลต้องใช้มันต้องชดใช้เราไปทำกรรมมาแล้วเรามีกิเลสมาแล้วทำกรรมมาแล้วกิเลสที่อยากปฏิบัติทำกรรมแล้วคือไปข่มกายข่มใจตัวเองไว้เกิดวิบากคือแน่นขึ้นมาเราก็รู้ทันนี่อยากปฏิบัติรู้ทันกิเลสดับความจงใจที่จะข่มตัวเองก็ดับไปด้วยส่วนก้อนนี้อยู่อีกช่วงหนึ่งก็หายไปมีวิบาก
ขอบคุณครับการรัฐการหลวงพ่อนะครับตอนนี้ได้ดูความตื่นเต้นตัวเอง
เออดี
คือปฏิบัติมาสักพักยังรู้สึกว่าจิตใจมันไม่ค่อยแบบสดใสมันหมองๆยังไงไม่ทราบ
คือถ้าปฏิบัติแล้วเห็นเราใจหมองนะอย่าอยากใจใสนะอย่าอยากหมองใสถ้าใจเราหมองให้รู้ว่าใจมันหมองให้นั่งดูไปเหมือนเห็นคนอื่นหมองอะดูไปเรื่อยๆดูซิเธอจะมองนานแค่ไหนคุณสังเกตไหมความมองไม่เท่ากันมองมากมองน้อยเนี่ยเขาอุตส่าห์มองเนี่ยอุตส่าห์แสดงอันนี้จังให้ดูเลยมองมากมองน้อยไม่เท่ากันแต่ตอนนี้มองน้อยแล้วรู้สึกไหม
ครับผม
ตอนนี้มองน้อยลงเราก็รู้ไปแต่ใจอยากพูดขึ้นมาเห็นไหมมีแรงดันเราก็รู้ทันเลยหันรู้ไปเรื่อยๆรู้สึกไหมพอเรารู้ทันว่ามันมีแรงดันใจเราก็สว่างขึ้นมาเมื่อไรใจสติเราไปรู้สภาวะลงปัจจุบันนะจิตเราจะตื่นขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างขึ้นตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมแอบไปคิดให้รู้ลงปัจจุบันอย่างนี้นะ
ครับครับ
ถ้ารู้ลงปัจจุบันก็ไม่มีคำถามแล้วนะจริงๆเพราะการปฏิบัติมีเท่านั้นเอง ให้รู้ลงปัจจุบันให้ได้เถอะอย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งอย่าไปเผลอถ้าเผลอก็ไม่รู้อะไรเลยถ้าเพ่งก็ไม่รู้มันนิ่งๆติดความเป็นจริง
นมัสการหลวงพ่อนะคะหนูชอบคิดนะคะ
คนอื่นเขาก็ชอบ
แล้วคือเวลาคิดหนูก็รู้ว่าหนูคิดแล้วก็ตามรู้ไปเรื่อยๆแต่มันเหนื่อยอะค่ะ
เหรอหัดใหม่ๆก็อย่างนั้นแหละหัดใหม่ๆจะมาหัดรู้สึกตัวเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะอะไรเพราะเราเคยชินที่จะไม่รู้สึกตัวแล้วก็เราไม่ได้หัดไปตามลำดับเราหัดแบบใจร้อนเราหัดแบบเอาละต่อไปนี้ฉันจะไม่เผลอถ้าต่อไปนี้จะไม่ให้เผลอนี่นะจะเหนื่อยแต่ถ้าหัดไปตามลำดับจะไม่เหนื่อยหัดดูสภาวะสิพุทโธพุทโธไปใจหนีไปคิดก็รู้พุทโธไปใจสงบฟุ้งซ่านรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปพอสภาวะเกิดสติเกิดเองไม่เหนื่อยแต่หัดใหม่ๆอดไม่ได้หรอกเหนื่อยทุกคนนะเหนื่อยต้องทนเอาช่วงแรกๆคล้ายๆเราหัดขับรถอ่ะเห็นไหมหัดขับรถเห็นคนอื่นเขาขับง่ายๆนะเราหัดทีแรกยากแทบตายเลยรู้สึกเดินสบายกว่าแต่พอเราขับรถเป็นแล้วรู้สึกไหมขับรถแล้วสบายกว่าเดินยกเว้นขึ้นภูกระดึงนะห้ามไปไหนละ
ทำนมัสการหลวงพ่อค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าพิจารณากายเนี่ยกายโอเหมือนก้อนธาตุแต่เวลาบางทีที่หนูดูกายก็คือปกติก็คือดูแล้วว่ามันเคลื่อนไหวแต่มันจะมีบางช่วงที่บางทีเราหัวเราแล้วหนูเกิดไปเห็นที่เราหัวเราแต่หนูไม่ได้นึกว่ามันเป็นก้อนธาตุแต่หนูกลับรู้สึกว่าที่หัวเราก็คือเราที่เห็นก็คือเราหนูจะถามหลวงพ่อว่าก็ดูไปอย่างนี้แล้วสักวันหนึ่งจิตมันจะบอกเองใช่ไหมคะคือเราไม่ต้องไปบอกจิตมันก่อนว่าเนี่ยคือก้อนธาตุ
ไม่ต้องบอก
มันจะ
ไม่ได้บอกว่าถ้าสติปัญญาเกิดแล้วจะเห็นเองแต่ว่าการดูรูปที่เคลื่อนไหวดูยากนิดหนึ่งนะรูปที่เคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวเป็นรูปชนิดหนึ่งเรียกวิญญาณรูปเขาถือว่าเป็นรูปไม่แท้อาการเคลื่อนไหวเนี่ยเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้จริงตัวรูปแท้วันนี้พูดอย่างนี้ฟังยากนะรูปมีรูปมีแท้รูปไม่แท้ตัวรูปแท้อย่างตัวธาตุเนี่ยตัวธาตุสีดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นตัวรูปแท้ๆตัวสีตัวกลิ่นตัวรสเนี่ยเป็นรูปแท้ๆตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นรูปแท้ๆตัวตึงตัวไหวเป็นรูปแท้ๆแต่อาการที่เคลื่อนไหวอาการที่เคลื่อนไหวมันเป็นอาการปรากฏของรูปเท่านั้นเองนี่ถ้าเราไปเพ่งใส่ตัวอาการนะจะว่างๆไม่มีอะไรไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูจะเห็นรู้สึกอาการที่ไหวๆไม่มีอะไรแต่ถ้ารูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราใช่ไหมตอนนี้รู้สึกเป็นตัวเราแค่คิดอย่างเวลาเราหัวเราะเนี่ยอ้าปากงับอยู่หัวเราะอยู่เนี่ยสติเกิดระลึกเนี่ยสติไปเห็นในตัวที่กำลังขยับอย่างเงี้ยดูไปอย่างเงี้ยเห็นวัตถุเราไม่ได้เห็นอาการมันหรอกเราเห็นวัตถุเห็นก้อนธาตุที่อยู่ในอาการอย่างนี้เราเห็นตัววัตถุแล้วเสร็จแล้วถ้าสติของเราไปรับรู้ตัววัตถุที่อยู่ในอาการอย่างนี้นะถ้าใจเราตั้งมั่นใจเราตั้งมั่นเนี่ยมันจะสักว่ารู้ว่าดูมันจะเห็นว่าตัววัตถุเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุอยู่ที่ใจตั้งมั่นพอไหมถ้าใจเราตั้งมั่นมีสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นมาจะเห็นความจริงว่าไม่ใช่เราต้องสักว่ารู้สักว่าเห็นได้แต่ของคุณเนี่ยมันก็มีขึ้นมาแวบหนึ่งอย่างตาหัวร้อตรงที่รู้ว่ารูปหัวร้อเนี่ยมันเห็นอยู่แวบหนึ่งแต่มันสั้นมากจนเรายังจับสภาวะตรงนี้ไม่เป็นถัดจากนั้นเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราหัวร้อความคิดมันเกิดขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามีเราหัวร้อขึ้นมามันยังไม่สามารถแยกสภาวะตรงที่สติเรารู้รูปจริงๆออกมาได้ต้องเห็นบ่อยๆต่อไปจิตจะจับสภาวะตรงที่สติเรารู้รูปได้จะเห็นว่ารูปนั้นไม่ใช่ตัวเรานามธรรมก็เหมือนกันนะอย่างถ้าเราสติเราไม่ทันเราก็รู้สึกว่าเราโกรธถ้าสติทันเนี่ยจะเห็นเลยความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความโกรธก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราอยู่ที่สติมีแล้วนะเห็นสภาวะแล้วใจมีสมาธิใจตั้งมั่นถึงกลางไหมสักว่ารู้สักว่าดูได้ไหมถ้าใจมันตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูมันเห็นรูปอยู่ห่างๆนู่น เวทนาอยู่ห่างๆนะสังขารดีชั่วอยู่ห่างๆเนี่ยมันจะเห็นอยู่ห่างๆแต่ไม่จะเห็นไม่ใช่ตัวเราเลยแต่มันจะรู้สึกเหมือนมีช่องว่างนะนักกายกับจิตก็มีช่องว่างเวทนากับจิตก็มีช่องว่างกุศลอกุศลกับจิตก็มีช่องว่างมีช่องมีระยะห่างไม่ใช่ตัวเราจะแยกออกจากตัวเราไปเรื่อยเสร็จแล้วเราจะเห็นจิตเนี่ยเกิดดับได้เห็นจิตเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจเห็นอีกจะเห็นเลยกระทั่งตัวที่ไปรู้ไปดูนั้นว่าไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่ามันเห็นเป็นลำดับลำดับไปนะอย่างตอนนี้เผลอแล้วรู้ไหมตอนไหว้หลวงพ่อแล้วเผลอเวลาไหว้หลวงพ่อแล้วเผลอมันลืมไป
มาตรการนมัสการหลวงพ่อครับเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยบอกว่าผมเพ่งมากเกินไปตอนที่อยู่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ระยะหลังเนี่ยผมก็ทิ้งวิธีการกำหนดแบบเก่าพยายามจะเพิ่มดูจิตแต่ว่าตอนเช้ากับตอนคืนก็ใช้วิธีนั่งสมาธิอยู
่ยังไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งสมาธิ
แล้ววันนี้หลวงพ่อได้พูดบรรยายตอนใช้ท่าเกี่ยวเรื่องการอย่าทิ้งสมาธิจุดนี้นะครับอยากให้หลวงพ่อบอกแนะนำอีกทีหนึ่งว่าเราควรจะแบ่งยังไงที่ว่าเป็นการเช่งหรือเป็นการนั่งสมาธิครับ
คืออันแรกสุดเราต้องเรียนก่อนเราต้องเรียนลักษณะของจิตใจก่อนว่าจิตใจชนิดไหนเนี่ยทำสมถะจิตใจชนิดไหนทำวิปัสสนาจิตใจชนิดไหนมีสัมมาสมาธิและอันไหนเป็นมิจฉาสมาธิจิตใจที่เข้าไปเพ่งเงานะมันเป็นมิจฉาสมาธิและจิตใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นเนี่ยมันเป็นสัมมาสมาธิตัวนี้ต้องเพิ่มขึ้นมาต้องสร้างพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเราฝึกเนี่ยเราจะฝึกให้จิตไหลเข้าไปแช่ในอารมณ์อันเดียวนิ่งๆไม่ทราบวันนี้มีหนังสือวิมุตติมรรคแจกไหมมีนะเดี๋ยวไปอ่านนะคุณไปศึกษาตรงที่จิตเข้าไปตั้งมั่นแต่จิตไปตั้งแช่ถ้าจิตตั้งแช่นะเป็นมิจฉาสมาธิถ้าจิตตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นนะเป็นสัมมาสมาธินี่ในแต่ละวันทุกวันเราต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติทุกวันควรจะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมทำสมาธิเบื้องต้นก็คือทำสมถะนั่นแหละไปรู้อารมณ์ก่อนไปรู้อารมณ์มันเดียวนะเช่นรู้พุทโธรู้ลมหายใจถ้าใจเรายังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่นะเราก็พุทโธหายใจของเราไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายเคล็ดลับบอกแล้วนะต้องสบายใจก็สงบตั้งมั่นขึ้นมาพอใจสงบใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราไม่บังคับให้นิ่งแล้วตอนนี้เราก็ตามดูสภาวะความเปลี่ยนแปลงของใจไปเดี๋ยวใจก็หนีไปคิดก็รู้ใจเป็นยังไงก็คอยรู้เอาคอยฝึกอย่างนี้ทุกวันทำในรูปแบบนะมันจะได้สมถะขึ้นมาด้วยงั้นการทำในรูปแบบเราจะทำเพื่อสองอันอันหนึ่งทำเพื่อถ้าจิตเราไม่สงบฟุ้งซ่านมากทำสมถะให้ใจตั้งมั่นอันที่สองถ้าใจเราสงบตั้งมั่นแล้วเราทำตามรูปแบบเพื่อหัดดูสภาวะหัดดูสภาวะจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดในชีวิตประจำวันแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยช่วงไหนที่ใจเราฟุ้งซ่านนะเราก็ทำสมถะแทรกไม่จำเป็นว่าวันเดียวทำครั้งเดียวนะไม่จำเป็นเช่นตอนนี้เราเห็นไอ้คนนี้กำลังโมโหเต็มที่เราไม่รู้จะทำยังไงนะก็ทำสมถะเช่นมันกำลังเดินมานะเดี๋ยวเราต้องชกหน้ามันแน่เลยแผ่เมตตาไว้เจริญเมตตาให้ใจเราอ่อนโยนให้ใจเรารู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นเจริญเมตตาก็คือสร้างความรู้สึกเป็นมิตรขึ้นในใจเรานะไม่ใช่ท่องสัพเพสัตตานะสัพเพสัตตาตายซะได้ก็ดีอะไรไม่ใช่นะอยู่ที่ใจเราเป็นมิตรไหมหรืออย่างหลวงปู่เทศก็เคยสอนใจเราฟุ้งซ่านมากเลยเนี่ยอยู่ในชีวิตทำงานหรืออะไรวุ่นวายใจมากนะท่านบอกหลับตานิดหนึ่งกลั้นลมหายใจกลั้นนิดหนึ่งเนี่ยกลั้นหลวงพ่อทำหน้านะกลั้นจริงๆไม่ต้องทำแบบนี้นะเดี๋ยวคนอื่นตกใจพวกเราดูจิตไม่เป็นเลยเพราะต้องทำหน้าให้ดูเสร็จแล้วเราก็รู้ไปที่ความรู้สึกนิ่งๆใจมันจะสงบอยู่นิดหนึ่งพอถอยออกมานะมันได้พักนิดหนึ่งละหรือถ้าเราดูจิตชำนาญเนี่ยเราดูไปจิตใจเราฟุ้งซ่านเราจับไปที่ความว่างๆในใจเพ่งช่องว่างในใจนี่ก็ได้สมถะและสมถะเนี่ยไม่ใช่ว่าทำมาหลักปังหรอกนะในรายวันเราก็ทำพักผ่อนเป็นระยะไปได้มีประโยชน์นะมีประโยชน์แต่ว่าต้องระวังอย่าเป็นมิจฉาสมาธิ หลายคนนึกว่าหลวงพ่อต่อต้านการทำสมถะไม่ใช่หลวงพ่อต่อต้านการทำสมถะที่ผิดเป็นมิจฉาสมาธิแต่ก่อนนั้นเคยอยู่กับหลวงปู่เทศไปภาวนากับท่านกลางคืนได้เดินไปที่โบสถ์คนนั่งเต็มโบสถ์เลยแล้วก็ล้นออกมานอกโบสถ์นะจะเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยรอบๆโบสถ์หลวงพ่อก็ดูปราบเข้าไปเอ๊ะมีแต่เคลิ้มเคลิ้มแฮะไม่ใช่มีคนปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีคนเจริญสตินั่งเอาเคลิ้มพอเช้าขึ้นมาเข้าไปกราบหลวงปู่ตอนเช้าหลวงปู่แล้วก็ยิ้มเปรยๆวันนี้ไม่มีคนปฏิบัติแล้วอย่างนี้คนที่ฟังก็จะงงๆเอ๊ะนั่งสมาธิก็เป็นร้อยคนนะหลวงปู่บอกวันนี้ไม่มีคนปฏิบัติแล้วจริงๆไม่มีคนเจริญสตินะงั้นการทำมิจฉาสมาธิทำแล้วยิ่งโมหะมากขึ้นมากขึ้นทำแล้วราคะมากขึ้นมากขึ้นพอออกมาจากสมาธิโทสะจะมากขึ้นมากขึ้นงั้นหลายคนที่ทำกรรมฐานนะทำแล้วก็เพ่งไปเรื่อยพอกลับบ้านนะจะขี้โมโหมากกว่าเก่าถ้ารู้สึกว่าภาวนาอยู่วัดสงบนะพอออกจากวัดออกจากคอร์สกลับบ้านแล้วร้ายกว่าเก่าต้องระลึกไว้เลยนะไปทำสมถะมาแน่ๆเลยแต่ถ้าหากดูจิตดูใจเราจะพบอีกอย่างกิเลสเกิดบ่อยชะมัดเลยแต่เดิมไม่เคยเห็นกิเลสเลยนะรู้สึกฉันเป็นคนดีแต่พอหัดเจริญสติเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะอย่างโลภ ก็เช่นเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสอยากคิดอยากนึกอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้นะอยากขึ้นมาโทสะก็ถี่ยิบเลยนะกระทบอันนี้ก็ไม่พอใจกระทบรูปไม่พอใจกระทบเสียงไม่พอใจในใจยิ่งขุ่นขุ่นไปเรื่อยกิเลสเกิดทั้งวันทั้งคืนงั้นเราค่อยๆหัดดูไปกิเลสเนี่ยศัตรูของชีวิตเราเลยแต่ถ้าเราตามรู้ตามเห็นนะอย่าตกใจเราแหละปรุงกิเลสขึ้นเองเราพัฒนามันขึ้นมาเองนะพัฒนาจนวันหนึ่งมันเป็นผีดิบมันมาเล่นงานสู้มันไม่ไหวก็ต้องค่อยๆฝึกเอาฝึกจนกระทั่งใจมันพ้นนะใจมันพ้นกิเลสมันไม่มาย้อมใจไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะกิเลสมันย้อมใจไม่ติดเลยความปรุงแต่งใดๆย้อมใจไม่ติดฝึกไป
หลวงพ่อครับ
ไหนไหน
ครับเคยถูกหลวงพ่อทักว่าประคองไว้ครับดังนั้นผมก็เลิกประคองครับก็ปล่อยใจไปตามธรรมชาตินะครับแล้วก็รู้สึกตัวบ้างเป็นครั้งเป็นคราวครับก็พอเพิ่งเข้าใจว่าที่ปฏิบัติไม่ได้เอาดีเลยคืออะไรเพราะว่าผมรู้สึกขึ้นได้ว่ากุศลอกุศลมันก็เกิดขึ้นชั่วคราวครับแต่คราวนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบผมแกว่งสุดโต่งไปทางปล่อยใจมากเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าสมมติเวลามีอารมณ์รุนแรงมากระทบครับผมก็ไม่คิดจะทำสมถะเพื่อให้จิตใจสงบครับผมก็ดูไปว่ามันดูไปมันไม่หายมันก็ไม่หายก็ดูไปให้รู้มันไม่หายเฉยครับ
คือถ้ากิเลสเกิดนะเกิดอย่างรุนแรงขึ้นมาเรามีสติรู้ทันรู้ได้มีสติรู้ได้ก็รู้ไปถ้ามีสติแล้วสู้ไม่ไหวนะเราก็ใช้สมถะเช่นถ้าโกรธขึ้นมาเราก็หัดเจริญเมตตาไว้สมถะไม่ไหวนะถือศีลไหมมีหลายเครื่องมือนะอาวุธเรามีหลายตัวทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเป็นเครื่องมือทั้งหมดเลยนะงั้นเราก็เลือกดูเวลานี้เจริญสติไม่ไหวกำลังจะเชือดคอหอยเขาอยู่แล้วเนี่ยนะต้องถือศีลไว้ก่อนแต่ว่าย่อหย่อนหรือไม่ย่อหย่อนดูนะอย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะทำสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์อะไรนี้ต้องทำไปเรื่อยๆนะมีวินัยในตัวเองนะผู้ปฏิบัติต้องมีวินัยนะมีความตั้งใจมั่นถ้าตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติแล้วต้องทำอย่างแต่ละวันตั้งใจว่าต้องนั่งสมาธิเดินจงกรม5นาที10นาทีอะไรต้องทำจิตใจจะได้เด็ดเดี่ยวแล้วก็ถ้าเราแบบเอาละฉันจะดูอย่างเดียวไม่มีรูปแบบแล้วสักพักหนึ่งกิเลสมันจะหลอกเราอย่าขี้เกียจอ่ะดูแวบๆแล้วหนีไปนานดูแวบๆแล้วหนีไปนานอย่างนี้ย่อหย่อนค่อยสังเกตที่ใจเราว่าหย่อนไม่หย่อนถ้าเรารักษาข้อวัดไว้แล้วมันเป็นรั้วกั้นเราไม่ให้หย่อนเกินไปแต่เบื้องแรกนะตึงไว้นิดๆไม่เป็นไรนะเริ่มต้นตั้งใจทำมันต้องตั้งใจหน่อยนึงก่อนแล้วก็ค่อยไปรู้ทันแล้วค่อยคลายออกแล้วก็พอดีแต่ถ้าเริ่มต้นทำยังไงจะพอดีทำยังไงจะพอดีนะฟุ้งซ่านอยู่นั่นแหละ ไม่ได้กินหรอก
นมัสการท่านอาจารย์ครับที่พยายามตามรู้ตามดูอยู่นี่ไม่ทราบว่าให้ท่าน
รู้สึกในใจไม่ตั้งมั่นในขณะนี้ใจไม่ถึงฐานมันรู้ออกไหม
ครับ
ใจไม่ตั้งมั่นให้รู้ทันว่าไม่ตั้งมั่นให้ย้อนกลับมารู้แต่ว่าที่ฝึกอยู่พอใช้ได้อยู่เห็นกิเลสแล้วกิเลสเกิดก็มองเห็นใช้ได้แต่ว่าใจตอนนี้ผิดปกติรู้ออกไหมตอนนี้มันไม่เหมือนธรรมดาดูออกไหม
ครับ
เกร็งเออมันเกร็งให้รู้ทันลงไปอย่าไปแก้นะให้รู้ไม่ต้องไปแก้มันให้เรารู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นแต่อย่าไปแทรกแซงสภาวะนั้นอย่างจิตเนี่ยมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งให้เรารู้ว่าเขาคิดนึกปรุงแต่งไปอย่าไปปรุงแต่งเขาเช่นทำยังไงจิตจะไม่คิดนะไม่ปรุงแต่งแล้วนะหาทางทำให้ผิดธรรมชาติธรรมดาทำไงจิตจะเที่ยงอยากให้จิตเที่ยงก็ทำสมถะเข้าฌานสิก็เที่ยงได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะออกจากฌานก็ฟุ้งซ่านอย่างเดิมเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตหรือให้กายนี้ผิดธรรมชาติหรอกเราฝึกตามรู้ตามดูจนเข้าใจธรรมดาของเขาที่ฝึกอยู่ดีแล้วล่ะฝึกไปอย่าขี้เกียจละ
ครับนมัสการ
เกินมากพอภาวนาพอเป็นแล้วก็เริ่มขี้เกียจกันบางคนขยันขยันนะลงทุนให้กับชีวิต
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจะมีช่วงหนึ่งเวลาทำงานนะคะจิตตัวหนึ่งจะรู้ว่าต้องทำงานแต่ว่าอีกตัวหนึ่งจะคอยพิจารณาร่างกายตลอดเวลาค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าทำไมถึงแยกเป็นสองส่วนไม่รวมกันเป็นหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ
มันเป็นคนลักษณะกันนะลักษณะที่คิดเรื่องงานมันก็คิดเรื่องงานแล้วก็เราก็แอบฉกฉวยจังหวะหนีงานเอามาดูกายถ้าหลวงพ่อเป็นหัวหน้างานนะหลวงพ่อโอ้ยนี่ไม่ทำงานนะต้องตัดเงินเดือนไปแอบไปปฏิบัติซะแล้วคนละเวลากันสังเกตไหมแต่สลับไม่ใช่เวลาเดียวกันธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอไปคิดเรื่องงานแล้วจะมารู้กายรู้ใจไม่ได้ขณะที่ไปคิดนะไม่ว่าคิดเรื่องอะไรก็ตามขณะนั้นรู้เรื่องที่คิดเรียกว่ารู้อารมณ์บัญญัติเมื่อจิตรู้อารมณ์บัญญัติจิตจะรู้อารมณ์รูปนามไม่ได้คนละเวลากันแต่ที่ทำอยู่ก็ดีนะใจค่อยตื่นขึ้นมาแล้วดีแล้ว
ขอบพระคุณค่ะ
เหลือแล้วหลวงพ่อขอถอนคำชมเมื่อกี
้นะนมัสการครับหลวงพ่อคือเวลาปฏิบัติไปบางครั้งจิตมันคิดเราก็เห็นว่าจิตมันคิดแต่พอมันเริ่มคิดต่อไปหน่อยเนี่ยบางทีมันเป็นความคุ้นเคยเหมือนกับว่าเราพยายามจะรู้กายคือดูลมแล้วก็ถอนลมออกไปอันนี้ไม่ทราบว่ามันเป็นการที่เราจะเจตนาแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เจตนาครับ
เป็นความคุ้นเคยในความเคยเป็นทุกคนแหละบางคนเคยฝึกรู้ลมหายใจนะพอรู้ว่าน้อนอันนี้ไปแล้วเสร็จแล้วก็วกเข้าหาลมธรรมดาใครรู้เอารู้ทันใจไหลไปตามความเคยชินครูบาอาจารย์ท่านเคยเทียบนะจิตนี่เหมือนวัวเหมือนควายท่านเป็นคนชาวบ้านนอกนะทำไร่ทำนาเทียบอะไรท่านก็ไม่ค่อยพ้นวัวพ้นควายหรอกท่านก็บอกว่าจิตเหมือนวัวเหมือนควายเคยเข้าคอกทุกวันนะวันนี้ไม่ทันจะต้อนเลยก็เข้าเองนะมีองค์นะท่านเปรียบแปลกหลวงตาน้อยอยู่ภูสิงห์ท่านเคยบ่นให้หลวงพ่อฟังลูกศิษย์ท่านนี่นะแปลกที่อื่นนะควายต้องเดินไปหาหญ้ากินที่หญ้ามาถึงปากควายแล้วควายยังไม่ยอมกินเลยคือครูบาอาจารย์มาถึงที่แล้วนะยังไม่ค่อยภาวนาท่านชอบเทียบวัวเทียบควายอ่ะเชิญหมดยัง
ค่ะการสมาธินมัสการหลวงพ่อค่ะจะเรียนถามว่าเวลามีคนโมโหใส่เราอะค่ะเราฟังเขาก็ดูจิตตัวเองไปดูจิตเขาไปเนี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้สึกโมโหกลับแต่ว่ารู้สึกเปรียบเทียบจิตเรากับจิตเขาเนี้ยค
่
ะ
ก็ได้สมถะรู้สึกไหมเปรียบไปเปรียบมาจิตก็โมโหดูน่าเกลียดไม่ดีจิตเราดี
ใช่
มันมีเรามีเขาอยู
่
หรือเปรียบเทียบไปนะโอ้บ้าเหมือนคนบ้าคนโกรธนี่เหมือนคนบ้าเราเป็นคนดีอย่าไปโกรธคนบ้าเลยถ้าอย่างนั้นคิดเอาใช้ไม่ได้แต่ว่าหากอย่างนั้นก็ยังดีกว่าไปโมโหใส่เขาแต่อย่าตรึงความรู้สึกนะอย่างตอนนี้บังคับตัวเองอยู่ดูออกไหมตอนนี้บังคับตัวเองอยู่ด้วยไม่อาจจะเพราะตื่นเต้นก็ได้
ใช่ค
่ะมันตื่นเต้นแล้วไปข่มมันไว้ก็ดีเหมือนกัน
ค่ะ
ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะจะถามว่ารู้สึกว่าเวลาดูจิตเนี้ยค่ะเหมือนเพราะว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นเพียงพอว่าค่ะก็เลยแบบบางครั้งเหมือนดูสภาวะมันไม่ค่อยชัดค่ะมันจะไหวแวบไปคิดไปคิดตลอดเลยค
่
ะ
ใจของทุกคนนะไหวตลอดเวลาไหววับวับแวบนะหนีไปคิดทุกๆ2วินาที3วินาทีอันนี้เรื่องปกติแต่ว่าเราหัดใหม่ๆเนี่ยเรา5นาทีเราเห็นว่าเผลอไปคิดได้สัก10ครั้งอะไรก็เก่งแล้วล่ะนะแต่ต่อไปจะเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วว่าไหวแวบแวบแวบตลอดเวลามีแต่ไหววับวับตลอดนะเป็นปกตินะแต่พอจิตมันไหววับแวบวับแวบแล้วอย่าตกใจแล้วก็ไม่ต้องพยายามรู้ให้ชัดนะถ้าพยายามรู้ทุกอันให้ชัดจิตจะฟุ้งซ่านแล้วก็เหนื่อยแล้วเครียดด้วยให้ดูภาพรวมว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่ดูภาพรวมเลยว่าจิตตอนนี้กำลังฟุ้งซ่านอยู่มันจะไม่ไปไล่ทีลำดับบทกลางเล็กๆนะมันจะมองภาพรวมพอรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านปุ๊บจะสงบเองเลยให้ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมให้รู้ลงอย่างนี้นะรู้ลงไป
นมัสการหลวงพ่อค่ะคือประมาณ6เดือนที่แล้วอะค่ะหลวงพ่อเคยทักที่ศรีราชาบอกว่าคิดมากคิดมากจะยากนานก็พยายามดูจิตไปจากตรงนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าเวลาจิตคิดก็เผลอก็รู้ว่าเผลออย่างนี้ค่ะแต่อยากจะถามหลวงพ่อว่าจะทำยังไงให้เห็นความว่าเวลาเรารู้แล้วเรารู้อย่างเป็นกลางอะค่ะ
ก็ให้รู้สภาวะนะว่าใจเราเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางต้องรู้มันไม่ใช่ไปทำให้เป็นกลางนะงั้นอย่างจิตเราไปเห็นสภาวะธรรมแล้วมันยินดีขึ้นมารู้ทันมันยินร้ายขึ้นมารู้ทันแต่พอเรารู้ทันความยินดียินร้ายมันดับไปมันก็เป็นกลางของมันเองเป็นกลางของมันไม่ยินดียินร้ายเด็กผู้หญิงที่ถามตะกี้ที่นั่งติดกันใช้ได้นะพอเลิกถามหลวงพ่อแล้วใช้ได้ดูไปอย่างไร
คือให้ดูไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อย
ๆดูเรื่อยๆรู้บ่อยๆสังเกตใจเราพอตาเรามองเห็นใจเราก็หวั่นไหวขึ้นมาก็รู้ทันหูเราได้ยินเช่นเพื่อนเราชมเราดีใจเราก็รู้ทันคนเขาว่าเราเสียใจเราก็รู้ทันคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงใจภายหลังการกระทบอารมณ์รู้บ่อยๆต่อไปมันจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวถ้าทุกอย่างชั่วคราวแล้วมันจะเป็นกลางเอง
แล้วที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้
ก็ดีกว่าเก่านะดีกว่าคิดมากยากนานตอนนี้คิดมากยากน้อยไอ้คิดน้อยยากน้อยนะคิดให้น้อยๆนะรู้ให้เยอะๆอ่ะพอหรือยังเหนื่อยแล้วไหนๆอยู่ไหน
กราบนมัสการขอบพระคุณเมื่อขณะที่เริ่มจะรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันขยับจะไปรู้อะไรเงี้ยความคิดต่อนั้นมันจะหายไปเฉยๆเลยทีนี้เรามีความรู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งที่เมื่อกี้หลวงพ่อได้เรียนได้ถามได้ตอบเนี่ยนะฮะว่ามันนิ่งๆเฉยๆอยู่เลยครับแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ทิ้งมันไปตัวนี
้ไม่หลวงพ่อบอกนะสำหรับคุณคนนี้นะ
ครับแต่พอดีคล้ายๆกับกรณีของ
คุณยังไม่ต้องทิ้ง
ครับขอไม่ต้อง
ไว้ก่อน
แล้วตอนนี้ที่ทำอยู่เป็นยังไงครับแต่ค่อนข้างตื่นเต้นนะ
ตื่นเต้นที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้
ใช้ได้
เรื่อย
ๆครับ
ตอนนี้ตื่นเต้นมันเกินจริง
ครับ
แต่ไปคิดแล้วรู้ไหมให้รู้ทันลงปัจจุบันไปด้วย
ขอบคุณครับ
จะบังคับตัวเองนะตรงนี้บังคับตัวเองไม่ต้องตื่นเต้นแล้วแต่ว่าวกกลับไปบังคับไหมปล่อยทิ้งซะตรงนี้ไปจ้องให้มันทื่อๆอย่าไปจ้องใส่มันแรง